l-intisimaw l-SBS bil-Malti.
Il-Gvern Repubblika littra li l-Prim Ministru Robert Abela rċieva mill-Anti Segretarju Parlamentari Rosien Kutajjar li rriżenjat. Il-Prim Ministru laqa rriżenja pendenti l-eżitu tal-proċess pendenti. Il-Prim Ministru wera l-apprezzament tiegħu għall-mod kif Kutajjar għażlet li jġib l-interessi tal-Gvern u tal-pajjiż qabel tagħha personali. Rosien Kutajjar ħabbret il-rriżenja permezz ta' post fuq Facebook. Għalet għamlet dan għaliex matriċ tħalli ebda allegazzjonijiet foluz u mal-inni itapnu riformi li il-Labor ilu jaħdem għalihom u li se jibqaw jitwettqu għal-ġid tal-Maltin u l-Awċin. Għalet kienet soġġetta għal diversi attakki inġusti, spins politiċi u kummenti għarriqa. Għalet li qatt ma għamlet negozju ma' Jürgen Fenek. Min kelli kienet tafu, għalet li meta saret taf li kien akkużat fil-tit ta' Defni Karwana Galizja, għatet il-kuntatti kollha miegħu. Matul is-snin li kienet taf li l-Fenek, għalet Rosien Kutajjar, hija qatt ma użat il-pożizzjoni politika tagħha biex tinfluwenza xi proċess jew deċiżjoni. Għalet setati iktar spiegazzjoni u dim il-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika. Intant saret protesta mill-NGO Repubblika u dim is-Segretarjat ta' Rosien Kutajjar biex din tirreżenja. Il-Kap Nazzjonalista Bernard Grech ikkritika lill-Prim Ministru talli ħa il-kreditu dwar l-iżviluppi fil-każ ta' Karwana Galizja. Mistoqsi waqt konferenza tal-aħbarijiet jekk ineħħiex lill-Adrian D'Alija dwar rapporti li dan kellu messaġġi ma' Jürgen Fenek meta kien magħruf li kien sit il-kumpanija 17 Black, il-Kap Nazzjonalista Grech wieġeb li hu jaġixxi fuq il-fatti li kollu fideh għal m'għandu ebda problema li jaġixxi fuq fatti. Dwar ir-reżenja ta' Rosien Kutajjar għal din ġiet wara pressjoni mill-oppożizzjoni u s-soċjetà ċivili. Dwar l-aħħar żviluppi fil-każ ta' Karwana Galizja, Grech qal li l-Prim Ministru ma kellu ebda partiħ li fliħa l-krittu. Il-każ wasal fejn wasal grazzi għal pressjoni u perseveranza tal-familja tagħha, l-oppożizzjoni u anke l-soċjetà ċivili. Għal ejja ma nilludux ruħna li wasalna f'dan l-istadju grazzi għal Gvern u Robert Abela. Sar dan grazzi għal pressjoni kontinua mill-oppożizzjoni u s-soċjetà ċivili. Abela kien jagħmel parti mill-amministrazzjoni laburista li kkultivat klima ta' impunità. Il-Gvern se jkompli jintensifika l-isforzi għall-akkomodazzjoni soċjali waqt li jiżgura li l-poplu jkollu biżejjed dħul biex jgħix ħajja diċenti. Dan sqarru l-Prim Ministru waqt attività politika Villa Bigi il-Karkara. Il-kuxjenza soċjali tal-Partit Laburista ma tistax tippermetti inkwilini jibqgħu inċerti dwar il-futur tagħhom. Il-Prim Ministru qal ukoll iżda li minnaħa l-oħra s-sidin tal-proprjetà għandhom jaqalgħu kumpens xiera għall-proprjetà tagħhom. Għal 80% tal-poplu Malti huwa sit ta' daru. Imqabbel mal-Ġermanja fejn 25% tan-nies huma sit ta' daru. F'Malta 60% huma sidin ta' daru. M'għandhomx djun jew għadhom qed iħallsu għal daru. Xi ħaġa li hija pożittiva u hija ta' kuraġġ. Sa mill-2013 il-Labor ħaret skemi għal dawk li jixtraw proprjetà għall-ewwel u t-tieni darba li jfisser li huwa iktar faċli għal poplu li jkun sit ta' daru. Il-Prim Ministru semma skemi oħra introdotti biex itaffi l-pressjoni ta' spejjeż fil-housing. Fostom li l-awtorità ta' djar daħlet flimkien bħala co-sieħeb iżda li tagħti x-xerrej l-opportunità li jixtri s-sem brati preferenzjali fi stadju aktar tard. Il-kabinett iltaqa dwar din il-materja, Dr. Abela qal li iwiegħat li kull min jixraqlu protezzjoni fil-prezz tal-keri mhux se jkun imtaqqal bispejjeż li jistgħu iwaslu lil dak li jkun jispiċċa bladar. Iżda fl-istess ħin jiġi żgurat li s-sidin ta' proprjetà jingħataw kumpens kont il-suq. Tkellem dwar l-impenn tal-Partit Laburista li jirriforma l-liġi b'rabta mal-użu responsabbli tal-kannabis bħala mezz ta' rikreazzjoni. Wara li ġiet iddikriminazzata il-kannabis għal l-użu personali u meta n-nies għadhom jiġu arrestati fuq kwantitajiet minimi, il-gvern se jirriforma l-liġi għaliex mhux aċċettabbli li wieħed jagħlaq għajneh għal dawn l-inġustizzi. Dwar riforma fis-settur tal-kostruzzjoni, il-Prim Ministru qal li l-ħolqien tal-Aġenzija tal-Bini u l-Kostruzzjoni hija prova ta' impenn tal-gvern li jibdel l-affarijiet. Dr. Abela qal li l-prinċipju wara r-riforma li jiġi żgurat il-ħarsin tal-ġid komuni. Dr. Abela qal ukoll li se jkun hemm impenn biex ikun hemm iktar sforzi maġla dwar proċeduri ta' divorzju. Sostna li l-poplu m'għandux jgħaddi minn proċess fejn isofri minħabba id-dewmien. Il-Kap Nazzjonalista Grek sostna li l-Partit Nazzjonalista se jkollu diskussjonijiet biex inħolqu impjiegi ta' kwalità tajba pagi tajbin għall-awċin f'Għawdex stess. Waqt attività politika f'Għawdex, Dr. Grek qal li l-Gvern Nazzjonalista jiżgura li fejn hu possibbli il-ħaddiema għawċin f'Malta jingħataw l-opportunità li jagħmlu telework għal jumejn fil-ġimgħa. Jara wkoll li inċentiv bħal dan jistax jiġi applikat ukoll fis-settur privat. Għal ukoll li l-Gvern Nazzjonalista ġdid jinvestiga l-kwistjoni ta' reġistrazzjoni tal-art fin-Nadur u jirtira r-reġistrazzjoni ta' palissa u jemenda jekk hemm bżonn liġi. Dr. Grek qal ukoll li sena ilu, Prim Ministru Abela tkellem mal-familji tan-Nadur u wiegħdhom li se jfittu soluzzjoni. Sena wara ma sar xejn għal dawn il-familji. Is-sena l-oħra ir-residenti tan-Nadur ħadu sorpriża meta skoprew li m'għandhom ebda titlu legali ta' proprjetà tagħhom ferja reġistrata li hija tal-benefiċċju ta' San Antonio dalla Navarra. Il-Kap Nazzjonalista Grek li tkellem mal-familji mħasba il-ġimgħa u dawn esprimew il-tħassib tagħhom. Sostna li inħelaw wiż-żmien u l-gvern għandu jagħmel xi ħaġa dwar dan. Jidher li din il-kwistjoni ma tmexxitx sew u li l-gvern se tagħha passi biex ħares lil dawn in-nies familji iżda l-gvern m'għamel xejn. Il-Kap Nazzjonalista qal li jekk il-gvern jibqa' ma jsolvix dan, wieħed li l-Gvern Nazzjonalista jagħmel investigazzjoni serja u reġistrazzjoni tiġi irterata u jekk hemm bżonn jemenda l-liġi. Dwar il-pandemija qal li l-Partit Nazzjonalista jrid jara tmiema biex l-elezzjoni issib b'mod sikur u tagħti opportunità lill-poplu jivvota għal futur aħjar. Feġġeġ lill-pubbliku biex ikompli miexi mal-miżuri biex tinelep il-pandemija. Sejjaħ lill-Prim Ministru li injora t-twissijiet għal li l-contact tracing system fallit. Għal jixtieq jara il-pubbliku jerġa' jibdi jiltaqa' jattendi laqgħat u parties jitanna jiltaqa' fil-pjazzes u jiddiskuti l-idejat u materji oħrajn. Għal ukoll il-Partit Nazzjonista huwa favur id-dekriminalizzazzjoni tal-kannabis għall-użu personali u b'mod responsabbli. Se jaħal iktar edukazzjoni għaż-żgħażagħ biex ikunu jafu aktar dwar il-perikli tad-droga.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.